สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทุกวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงกวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะฮะตลอดจนผู้บริหารนักจัดรายการเครือข่ายสื่อสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เราจะมาพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมาตรการรวมถึงแนวทางการทำงานเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันนั่นเองค่ะ
ครับก็เป็นนโยบายและเป็นทิศทางที่ประเทศไทยเราต้องเร่งดำเนินการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียที่เราเกิดขึ้นแต่ไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยจากอุบัติเหตุถนนเนี่ยก็ลุกคืบเข้ามาจนกระทั่งตอนนี้ครึ่งทศวรรษแล้วนะฮ
ะ
ก็ยังไม่สามารถเข้าใกล้เป้าหมายได้เท่าที่ควรประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้ยังตายอย่างต่อเนื่องนะครับเฉลี่ยวันนี้ก็50-70รายต่อวันจากอุบัติเหตุเราก็เฝ้ารอว่าเอ๊ะพื้นที่ใดเนาะจะดำเนินการกันก่อนนะอย่างสัปดาห์ที่เนี้ยที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยเราก็ดีใจครับผมเองก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่อุดรธาน
ี
นะได้ร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายแพทย์สุจังหวัดเนี่ยร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว20พื้นที่นะ20พื้นที่เลยคือหมายความว่าตำบลละ1แห่งเนี่ยพร้อมใจกันที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนน
ก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นการนำร่องก่อนนะคะเป็นการเปิดตัวก่อนใน20ตำบลต้นแบบใน20อำเภอของจังหวัดอุดรธานี
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็ผมชื่นชมฮะทางผู้ว่าราชการจังหวัดที่มอบหมายท่านรองมาแล้วก็ขณะเดียวกันก็ชื่นชมทีมงานโดยเฉพาะท่านนายแพทย์สุจังหวัดที่เป็นแกนนำ
ค่ะนายแพทย์สมิธประสันนาการค
่ะท่านเองเนี่ยมองเห็นว่าการที่ประชากรของเราเนี่ยต้องล้มตายได้รับภัยจากอุบัติเหตุรายวันเนี่ยมันจะมองเป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้มันเป็นภัยคุกคามสุขภาพเนี่ยมันไม่น้อยไปกว่าภัยอื่นๆนะครับเราไม่ว่าจะน้ำท่วมไฟไหม้มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าอุบัติเหตุมันมีทุกวันเราตายทุกวันแล้วที่สำคัญคือว่าเราเองก็พยายามแก้ไขกันมาหลายปีแล้วยังไม่สามารถจะเดินไปได้อย่างประสบความสำเร็จมาวันนี้พื้นที่อุดรเนี่ยบอกว่าได้พบเครื่องมือสำคัญก็คือการดึงเอาภาคประชาชนโดยเฉพาะผู้นำชุมชนแกนนำในพื้นที
่ก็จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขโดยการนำของท่านนายแพทย์สุขจังหวัดเนี่ยก็ดึงเอาทั้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะฮะนักวิชาการต่างๆตลอดจนทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เนี่ยเข้ามาช่วยกันผลักดันข้อมูลมาเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นงานวิชาการหนุนเสริมผมเองก็วันนั้นได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าวก็ได้เรียนชี้แจงไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือเหล่านี้เราดำเนินการมาหลายสิบปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาตรการด่านชุมชนมาตรการชุมชนปลอดภัยโครงการต่างๆเราก็ทำมาเยอะเพียงแต่ว่าวันนี้มันต้องการให้เห็นรูปธรรมการทำงานซึ่งท่านแพทย์สุจังหวัดก็บอกว่าตอนนี้เอาแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยมีการสำรวจจุดเสี่ยงนะมีการแบ่งเป็นทั้งสถานที่เสี่ยงกับคนเสี่ยงสถานที่เสี่ยงเนี่ยแกนนำไม่ว่าจะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไปสำรวจกันว่ามีที่ไหนบ้างโค้งแยกตรงนี้ตายไปกี่ศพนะมันตายเพราะอะไรมันขับเร็วหรือว่าถนนมันไม่ดีถนนมันแคบอย่างเงี้ยคนเสี่ยงท่านก็ให้ทางอสมเนี่ยเข้าไปเดินทุกหลังคาเรือนเลย
เพราะว่าอสมนี้เรียกว่าใกล้ชิดคนในชุมชนคนในหมู่บ้านเลย
ใช่ครับก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กโตเด็กเล็กผู้หลักผู้ใหญ่บ้านนี้มีมอเตอร์ไซค์กี่คันมีคนขับหรือใช้รถอยู่กี่คนแล้วแต่ละคนอายุเท่าไหร่มีประสบการณ์ไหมรวมทั้งมีพฤติกรรมการขับขี่ที่อยู่ในเข้าข่ายที่เรียกว่าเสี่ยงหรือเปล่าเป็นต้นว่าขับเร็วหรือว่าชอบเมาแล้วขับแล้วท่านก็จัดกระบวนการเนี่ยดึงผู้คนเหล่านั้นมาพูดคุยกันโอ้นี่ดีมากมากเลยฮะไม่ใช่หวานแหนะ
ค่ะ
เป็นการทำงานให้ตรงประเด็น
ค่ะนั่นคือการเขาเรียกว่ารวบรวมนะคะขุมพลังคือ คนที่มาร่วมขับเคลื่อนในการป้องกันในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ก็สำคัญเช่นกันใช่ไหมคะท่านผอ.
คือผมเองก็ไปเพิ่มเติมในส่วนที่คิดว่าอยากจะให้เรื่องนี้มันอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกนึกคิดแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายให้ความร่วมมือการสื่อสารประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็พยายามจะดึงคนที่ทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่มาคุยกันนะซึ่งก่อนหน้านั้นเราเอาสื่อเข้าไปในจัดเวทีคุยต่อมาเราก็เอากลุ่มของผู้นำท่านพยาบาลคุณหมอที่อยู่รพสตนะฮะรวมทั้งอสมแล้วก็ผู้ประกาศเสียงตามสาย
โดยเฉพาะหอกระจายข่าว
หอกระจายข่าว
ค่ะ
นะเราอยากเห็นการให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ใช่ไม่ให้ข้อมูลว่าบ้านโน้นเขาตายศพนึงบ้านนี้เขาตายคนนึงนี่ไม่ใช่นะเป็นลักษณะว่าคนในพื้นที่เกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันแล้วก็ขณะเดียวกันก็บอกว่าการให้ข้อมูลหรือการกระตุ้นให้คนให้ความร่วมมือเนี่ยมันต้องให้ครบองค์ประกอบเป็นต้นว่าให้รู้ว่าสาเหตุหลักๆมันคืออะไรแล้วมันสร้างความสูญเสียอย่างไรครอบครัวและผมกระทบอย่างไรและที่สำคัญคือต้องพูดอย่างต่อเนื่องพูดอย่างถูกต้อง
พูดย้ำๆซ้ำๆกันค่ะ
ซ้ำๆแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยต้องมีคนจัดการด้วยอบต.เทศบาลก็ต้องมีคนรวบรวมแล้วป้อนไปเรื่อยๆนะแล้วเหตุเกิดขึ้นที่ไหนต้องเอามาเล่าสู่กันฟังอย่างเงี้ยทำอย่างนี้เราทำทุกวันนะเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบ่ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านเมื่อรับรู้ก็จะเริ่มซึมซับแล้วก็น้อมรับเอาไปปฏิบัติเพราะว่าอะไรเคยขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วไม่สวมหมวกกันน็อกตอนนี้ข่าวรายวันที่รับข้อมูลมาเขาก็ต้องรีบสวมละเพราะว่ามีคนเจ็บคนตายเยอะไปหมดเลยครับ
โอ้นั่นก็เป็นแนวนโยบายของระดับจังหวัดนะคะซึ่งในวันที่เราเดินทางไปอุดรธานีเราก็ได้มีการลงพื้นที่ก็คือเป็นพื้นที่การดำเนินงานเรียกว่าเป็นต้นแบบหนึ่งในตำบลต้นแบบของจังหวัดอุดรธานีนั่นคือเทศบาลตำบลคำบงของบ้านผืออุดรธานีซึ่งในวันนี้นะคะในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำบงก็คือนายกธวัชชัยทองทิพย์เดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ค่ะท่านจะมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะบอกเล่าถึงแนวทางการทำงานในพื้นที่ชุมชนว่าทำอย่างไรถึงเป็นต้นแบบทำอย่างไรประชาชนในพื้นที่ของตนเองนั้นได้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันเดี๋ยวสักครู่เราจะมีสายของท่านนายกมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีนะคะตำบลคำบงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีท่านนายกธวัชชัยทองทิพย์ค่ะซึ่งเราได้ค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีการเกริ่นนำไว้แล้วนะคะว่าเราจะนำเรื่องราวนะคะของการทำงานในพื้นที่ต้นแบบของจังหวัดอุดรธานีโดยเฉพาะที่เทศบาลตำบลคำบงซึ่งมีเรื่องราวนะคะมีการทำงานที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมแล้วก็ดีเด่นถือเป็นต้นแบบของการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนะคะมานำเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะแล้วเราก็ได้นะคะได้ยินตัวจริงเสียงจริงนะคะของท่านนายกเองเลยนะคะว่าการทำงานรวมถึงนโยบายต่างๆของการทำพื้นที่ต้นแบบเป็นแบบไหนเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับท้องที่อื่นๆหรือว่าอบต.รวมถึงท้องถิ่นอื่นๆได้นำไปเป็นบทเรียนนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานแก้ไขร่วมกันนะคะค่ะท่านนายกคะอยากทราบถึงของการทำงานด้านการลดอุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่อะค่ะว่าท่านมีนโยบายหรือว่ามองเห็นมาตรการความปลอดภัยตรงนี้ให้กับลูกบ้านยังไงบ้างอะคะ
ครับเราก็ดูว่าปัญหาที่มันปัญหาอุบัติเหตุนะครับที่เกิดกับชาวบ้านเนี่ยเราจะช่วยกันลดได้อย่างไรนะครับแล้วเราก็มาพยายามหาจุดเสี่ยงนะครับหรือว่าจุดอันตรายต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้านในตำบลของเราเนี่ยแล้วก็คุยกับชาวบ้านว่าเราจะช่วยกันลดอย่างไรหามาตรการหาวิธีการนะครับหาแกนนำแกนร่วมต่างๆนะครับช่วยกันนะครับเพื่อที่จะผลักดันงานด้านอุบัติเหตุเนี้ยทำให้มันเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายนะครับแล้วก็คุยตั้งแต่ระดับผู้นำหมู่บ้านนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายในหมู่บ้านนะครับสร้างผู้คุมกฎในหมู่บ้านขึ้นมานะครับเพื่อที่จะช่วยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกนะครับบอกเตือนต่างๆถึงภัยอันตรายเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้ทุกคนตระหนักถึงว่าอุบัติเหตุเป็นปัญหาหนึ่งในชีวิตประจำวันที่เราทุกคนอาจจะต้องเจอนะครับแล้วเราก็มาร่วมกันนะครับร่วมกันในชุมชนช่วยกันแก้ร่วมกันนะครับโดยปิดจุดเสี่ยงนะครับโดยไปพยายามทำให้จุดเสี่ยงต่างๆนี้บอกนะครับบอกคนในตำบลแล้วก็บอกคนที่สัญจรไปมาว่าเรามีจุดเสี่ยง อย่างนี้นะครับแล้วหลังจากที่เราไปปิดจุดเสี่ยงแล้วเราก็พยายามนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาเคารพนะครับเคารพกฎระเบียบวินัยจราจรนะครับแล้วก็รักตัวเองก่อนนะครับคือต้องกลัวนะครับกลัวในสิ่งที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ครับท่านนายกครับ
ป้องกันตัวเองนะครับ
ขออนุญาตสอบถามย้อนกลับนิดนึงก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีประเด็นหรือมันมีอุบัติการณ์อะไรเกิดขึ้นจนทำให้ท่านนายกแล้วก็ผู้คนในพื้นที่ต้องลุกขึ้นมาจัดการเรื่องนี้ไหมครับมันมีอะไรที่เป็นต้นเหตุ
ครับต้นเหตุก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในตำบลของเราเนี่ยเยอะนะครับเยอะมากในปี59นะครับ
แปลว่าก่อนหน้านี้นี่มีความรุนแรงมากใช่ไหมครับ
ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ว่าใหญ่นะครับใหญ่จนเราเอาจับมาเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ในปีนี้ให้จงได้นะครับ
โอ้ครับแล้วสิ่งที่ท่านนายกพูดถึงมาตรการต่างๆเนี่ยได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านแล้วเขาเห็นดีเห็นงามไหมฮะหรือว่าทางพวกเราออกประกาศเองหรือว่าพวกเราบอกให้ทำโน่นทำนี่หรือว่าเขามากำหนดร่วมกันครับ
ก็เราอันดับแรกคือเราก็ไปประชุมกับชาวบ้านนะครับว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราเลยนะครับในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วเราจะร่วมกันแก้อย่างไรนะครับแล้วพวกเราก็ค่อยๆนะครับค่อยๆตั้งกฎขึ้นมาสร้างกฎขึ้นมาก็โดยมีทางสาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงนะครับช่วยนะ
โดยทั่วไปนะท่านนายกครับโดยทั่วไปเวลาผู้นำชุมชนไปประชุมชี้แจงเนี่ยแล้วพยายามจะยกประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมาพูดคุยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะฮะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ที่นี่เรามีเทคนิคหรือวิธีการอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
คือเราก็ให้ทุกคนมองไปถึงตัวเองนะครับว่าสักวันหนึ่งบางทีถ้าเราไม่ช่วยกันสร้างจิตสำนึกในเกี่ยวกับการเคารพกฎจราจรหรือว่าป้องกันตัวเองเนี่ยจากอุบัติเหตุเนี่ยถ้ามันเกิดกับตัวเองหรือว่าเกิดกับครอบครัวตัวเองนี้มันจะเกิดความสูญเสียนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับจึงให้อยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักว่าอันตรายจากอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดกับได้กับทุกคนนะครับเพราะนั้นทุกคนต้องช่วยกันแก้มันถึงจะไอ้ปัญหาตรงนี้ถึงจะลดลงได้ครับ
จากที่มีอยู่ทั้งหมด10หมู่บ้านนี่ดำเนินการหมดครบทุกหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับ
ก็หมดทุกหมู่บ้านเลยครับก็คือเริ่มแรกเนี่ยเราเอาผู้นำมาคุยก่อน
อ๋อผู้นำมาคุยกันก่อน
นะครับแกนนำหมู่บ้านมาคุยก่อนนะครับแล้วก็หลังจากคุยผู้นำเสร็จปุ๊บเราค่อยเข้าไปคุยในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นบ้านๆไปนะครับก็การกระจายข่าวก็ค่อยให้ปรับนะครับปรับทัศนคติของชาวบ้าน
ถามนิดนึงตอนที่ท่านนายกไปตะเวนหรือว่าทยอยไปทำทุกหมู่บ้านเนี่ยไปคนเดียวหรือว่ามีใครไปร่วมบ้าง
เป็นคณะครับ
เป็นคณะนะ
ครับคณะเครือข่ายที่คณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของตำบลนี่แหละครับ
อ๋อเราตั้งคณะกรรมการระดับตำบลขึ้นมาด้วย
ใช่ครับ
โอ้เราไปประชุมชี้แจงก็ตะเวนไปหมดเลย
ครับ
อันนี้ตรงนี้ใช้งบอะไรเป็นพิเศษไหมฮะหรือว่าไปกันเองอ
ันนี้ไม่มีงบครับมันเราทำประชาคมมันเราทำทุกปีอยู่แล้วเราก็อาศัยช่วงที่เราทำประชาคมเราก็เข้าเอาตัวนี้เข้าไปแทรกด้วย
หมายคือว่างานปกติที่ทางอบต.ทำก็ถือว่าต้องมีประชาคมอยู่แล้วแล้วก็เอาเรื่องอุบัติเหตุนำเข้าไปอยู่นะผมถามอีกนิดนึงตรงเพราะว่าเห็นทราบข่าวว่ามีโรงเรียนขยายโอกาส1แห่งแล้วก็มีโรงเรียนประถมศึกษาอีก5แห่งพอเราทำปุ๊บเนี่ยผู้นำโดยเฉพาะอย่างท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหรือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเห็นดีเห็นงามไหมเขามองเป็นหน้าที่ของเขาไหม
ก็ท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าท่านผู้บริหารโรงเรียนหรือว่าคุณครูก็คือคณะทำงานของคณะกรรมการป้องกันโรงเรียนตำบลอยู่แล้ว
ครับอ๋อเป็นหนึ่งในกรรมการอยู่แล้ว
ได้มาพูดคุยกันแล้วก็วางมาตรการร่วมกันแล้วท่านก็พยายามนะครับพยายามที่จะช่วยทางคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของตำบลเราเนี่ยช่วยที่จะเข้าไปพยายามเอาแนวคิดของพวกเราเนี่ยไปกระจายในโรงเรียนแล้วก็สร้างจิตสำนึกในโรงเรียนด้วยกันครับ
ครับโอ้ดีจังเลยครับผมทราบข่าวว่าที่คำบงเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโรงงานหรือว่าผู้ไร้อ้อยหรือโรงงานน้ำตาลอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับเราทราบข่าวว่าก่อนหน้านั้นก็เคยมีประเด็นเรื่องรถขนอ้อยนะฮะที่ต้องกลับรถหรือว่ามีทางแยกทางร่วมเนี่ย
ครับ
ทั้งนี้มีตัวที่เป็นปัญหาจริงๆคืออะไรครับก่อนหน้านั้นฮะก่อนหน้านั้นฮะ ฉพาะรถเรื่องอ้อยนะฮะ
เรื่องรถขนอ้อยนี่มันจะมี2ประเด็นครับประเด็นก็คือในส่วนของรถบรรทุกก็คือบรรทุกเยอะบรรทุกสูงมันก็จะทําให้รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าล้มเอียงหรือว่าคว่ำได้ง่ายนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องถนนนะครับถนนในตำบลเรามันมีส่วนที่เป็นทางโค้งนะครับ
ทางโค้ง
อยู่ประมาณ2หรือ3โค้งนี่ตัวนี้ก็เป็นปัญหาทําให้คนที่ไม่ชํานาญทางเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดลดความลดอะไรได้นะครับเพราะนั้นปัญหาที่เราแก้ก็คือเราขยายถนนนะครับ
มีการขยายถนน
การขยายถนนทำให้ปรับถนนตอนนี้ถนนก็ปรับเป็น4เลนแล้วก็ไปมานี้สบายขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของรถขนอ้อยเนี่ยนะครับเราก็ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการหรือว่าคนขนอ้อยเนี่ยนะครับว่าท่านจะต้องบรรทุกไม่เกิน4เมตรซึ่งเป็นมาตรการของจังหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางโรงงานน้ำตาลก็ให้ความร่วมมือทำคานกั้นนะครับ4เมตรถึง4เมตร20นะครับเพื่อไม่ให้รถที่บรรทุกเกินเนี่ยนะครับผ่านเข้าไปในโรงงานได้นะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้รถนี่บรรทุกน้อยลงน้ำหนักน้อยลงแล้วก็ในเรื่องของการคว่ำของรถหรือว่าการอุบัติเหตุเกี่ยวกับพวกอ้อยหนนอ้อยอะไรจึงไม่มีในปีที่ผ่านมาครับ
ครับช่วงท้ายครับขออนุญาตถามหน่อยว่าหลังจากดำเนินการมาสักระยะหนึ่งเนี่ยในมุมมองของท่านนายกเนี่ยมองว่าการแก้ไขปัญหาลักษณะแบบนี้นะฮะโดยที่นาคำวงลงมือทำทั้งดึงผู้คนหลายคนมาช่วยกันมีการแก้ไขปัญหาเรื่องจุดเสี่ยงปรับพื้นผิวถนนนะฮะมีหน่วยราชการเข้าไปช่วยกันเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นใช่ไหมครับ
ก็ดีขึ้นมากครับ
ดีขึ้นมากเลยนะครับ
ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันนี้ก็เรายังไม่มีผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วก็อุบัติเหตุก็ลดลงไปนะครับได้กว่าเกินกว่า 50% ครับ
โอ้ลงได้เกินกว่า5ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ
ใช่ครับ
ครึ่งต่อครึ่งเลยโอ้โหดีมากเลย
ค่ะค่ะท่านนายกคะอยากสอบถามนิดนึงค่ะเห็นว่าทางคำบงเองได้มีการจัดการความเร็วอะค่ะในเรื่องของการประกาศนะเป็นมาตรการว่าถ้าใครเข้ามาในหมู่บ้านตำบลนี้ต้องมีการควบคุมความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างหมู่บ้านก็ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้เราก็ช่วยกันลดนั้นลงอันดับแรกคือในตำบลทั้งตำบลเนี่ยเราประกาศร่วมกันนะครับโดยท่านผู้นำหมู่บ้านแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านเรานะครับมาร่วมกันนะครับประกาศนะครับร่วมกันว่าเราจะไปช้ามาช้าคือในหมู่บ้านเราจะเดินทางไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ทางเชื่อมหมู่บ้านไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็พยายามขยายนะครับขยายความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ไปทั่วทุกตำบลไปทุกหมู่บ้านนะครับ
หมายความว่าใช้ข้อความไปช้ามาช้านี่นะ
ป้ายรณรงค์ไปช้ามาช้าแล้วก
็
ขอความกรุณาคนที่เดินทางผ่านตำบลขบงโดยเฉพาะเส้นเมนหลักที่เรากำหนดขึ้นประมาณ3-5กิโลนะครับที่เป็นทางผ่านหลักๆในตำบลแบบนี้ว่าขอความกรุณาว่าท่านให้ใช้ความเร็วเท่านี้ได้ไหมถ้าท่านผ่านมาในตำบลขบงซึ่งตอนนี้ก็พยายามรณรงค์กันเต็มที่ครับ
ครับท่านนายกครับคำถามสุดท้ายครับอยากจะเรียนถามว่าปัจจัยที่คิดว่าทำให้เกิดความสำเร็จหรือว่าทำให้เรามองว่ามันมาถูกทางนี้ปัจจัยหลักๆนี่คืออะไรครับ
ปัจจัยหลักเลยปัจจัยหลักก็คือในส่วนของผู้นำกับชาวบ้านเนี่ยคือต้องไปด้วยกันได้นะคร
ับ เป็นหนึ่งเดียวกัน
ความคิดต้องไปเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพราะถ้ามีเฉพาะผู้นำหรือว่ากลุ่มผู้นำไม่กี่คนมาทำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะชักจูงชาวบ้านไปทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นผู้นำกับชาวบ้านเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็ร่วมกันคิดแล้วก็ทำด้วยกันนะครับแล้วก็เห็นผลร่วมกันนะครับมันถึงจะเกิดตรงนี้ได้ครับ
โอ้ขอชื่นชมยินดีนะครับ
ค่ะค่ะก็อยากสุดท้ายอยากให้ท่านนายกฝากถึงผู้นำท้องถิ่นอื่นๆตำบลอื่นๆรวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยว่าอยากจะให้มาร่วมการรณรงค์หรือว่ามีนโยบายแบบของท่านนายกแบบนี้ค่ะ
ครับก็ในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีปัจจัยแล้วก็มีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าทุกคนนะครับตั้งมั่นที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วผมมันคิดว่าต้องได้นะครับต้องทำได้แต่ว่าการที่จะทำนี้ท่านผู้นำเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่นะครับให้ดีแล้วก็ต้องคุยกันมากๆนะครับประชุมกันบ่อยๆนะครับร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับร่วมกันเห็นปัญหาวิเคราะห์ปัญหาแล้วเอานำปัญหามาแก้นะครับแล้วเมื่อผลสำเร็จมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็จะค่อยๆเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราแล้วการแก้ปัญหาตรงนี้มันจะทุเลาลงไปได้เยอะครับ
ค่ะก็เป็นข้อแนะนำรวมถึงแนวทางการดำเนินงานไปยังผู้นำท้องถิ่นอื่นๆนะคะที่ได้ร่วมรับฟังรายการของเราในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นข้อคิดรวมถึงเป็นแนวทางที่ดีในการที่เราจะร่วมกันป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะถ้าไงช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกธวัชชัยทองทิพย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมให้ข้อคิดรวมถึงแนวทางการทำงานในพื้นที่ต้นแบบแบบนี้นะคะถ้าไงโอกาสหน้าอาจจะมีการสัมภาษณ์ท่านนายกอีกนะคะ
คร
ับ
ได้คร
ับ ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
คร
ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะนั่นก็เป็นนะคะเรื่องราวนะคะของการทำงานเป็นเรื่องของการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบของเทศบาลตำบลคำบงที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบที่น่าทำตามน่านำเป็นแบบอย่างนะคะในการทำงานของพื้นที่อื่นๆรวมถึงผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็เห็นถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อะค่ะท่านผอ.
ครับคือทุกครั้งที่เวลาเราทำงานเรื่องอุบัติเหตุถนนเนี่ยทุกคนก็จะตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงให้มันประสบความสำเร็จนะฮะผู้รู้หลายท่านนักวิชาการหลายท่านก็พยายามจะชี้มาว่าไอ้อุบัติเหตุถนนเนี่ยจุดแตกหักอยู่ในพื้นที่นะคือไม่ว่าเราจะมีกฎหมายกี่ฉบับเราจะมีเจ้าที่ตำรวจกี่คนก็ทั้งนะจะมีด่านมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าตราบใดที่ประชาชนเนี่ยไม่รับรู้หรือไม่เข้าใจและใช้รถอย่างผิดวิธีเนี่ยใช้ถนนอย่างผิดวิธีเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ยังมีอยู่เราจะเห็นได้จากสถิติที่ผ่านมานะบนถนนหลวงเนี่ยก็ถือว่าเกิดอุบัติเหตุรุนแรงแล้วก็ในสายรองซึ่งมีจำนวนมากนะซึ่งเป็นไปได้ยากที่เราจะส่งเจ้าที่ไปควบคุมเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุแต่ละวันเนี่ยถือว่าเยอะมากจากสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ก็คือประมาณ50ถึง70รายต่อวันที่ประชากรของเรานะต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุถนนผมชื่นชมฮะทางที่อุดรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ดำเนินการอยู่นะฮะมันจริงๆแล้วอุดรเนี่ยอัตราตายของเขาเนี่ยสูงมากปี59เนี่ย34รายถึง30กว่ารายต่อแสนประชากรซึ่งค่าเฉลี่ยของประเทศเนี่ยไม่ควรจะเกิน10นะฮะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของอุดรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 26.15 นะครับต่อแสนประชากรก็ถือเป็น1ใน10จังหวัดของประเทศนะฮะอันดับต้นๆ นะแต่ว่าการพยายามแก้ไขปัญหาโดยการนำของทางผู้ว่าราชการจังหวัดโดยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยผมว่ามาถูกทางนะคือแทนที่เราจะไปมุ่งเน้นแต่การบังคับใช้กฎหมายแก้เรื่องรถเรื่องถนนอย่างเดียวเนี่ยมุ่งไปทำงานกับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้วก็ดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะวันนั้นเราเห็นการขยายถนนนะคุณอนุมาจากเดิมที่เป็นทางโค้งนะเขาบอกว่ามีต้นไม้ใหญ่2ต้นบะเริ่มเลย
โอ้อันนั้นเป็นจุดเสี่ยงเลยค
่
ะต้องเกิดอุบัติเหตุเรียกได้ว่าทุกเดือน
ใช่
ค่ะ
คือถ้าโค้งที่เราทำแล้วมันไม่สามารถทำสโลปหรือความลาดเอียงได้เต็มที่เนี่ยเมื่อประชาชนใช้รถและใช้ความเร็วสูงเนี่ยเวลาแหกโค้งฮะมันก็ต้องไปจ้าเอกอะต้นไม้หรือไม่กระเสาไฟฟ้านะฮะใช่ไหมครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดทั่วประเทศหลายพื้นที่เขาพยายามจะแก้ทำอย่างงนอย่างนี้จริงๆแล้วผมเคยเล่าว่ามีบทเรียนหลายแห่งนะอย่างเขาย้อยที่ราชบุรีเนี่ยท่านบรรพตท่านนายกอบต.นะที่เขาย้อยเนี่ยท่านก็เคยแก้ไขนะตัดต้นยางออกอันนี้ก็เป็นต้นยางเขาบอกเป็นต้นยางกันนะความพยายามตรงนี้มีความจำเป็นแต่การจะตัดมันไม่ง่ายนะจู่ๆไปตัดไม่ได้นะ
ไม่ได้ค่ะ
ต้องถามชาวบ้านใครปลูกกันยังไงแล้วถ้าเราจะตัดเราต้องทำยังไงนะฮะก็อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะอย่างที่คำบงเนี่ยเขาก็มีปัญหาอย่างที่ว่าเนี่ยนะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีคนเสียชีวิตจากการที่มีจุดเสี่ยงเพียบไปหมดจุดหนึ่งที่เป็นเนินขึ้นเขาขึ้นที่มีทางแยกร่วมอะลักษณะแบบนี้เป็นถ้าผลหลักวิศวกรรมจราจรถือว่าผิดพลาดนะขึ้นเนินแล้วก็มีแยกบนเนินเพราะอะไรรู้ไหมครับคนที่ขับรถขึ้นเนินเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะพอจังหวะที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่เห็นรถอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าตรงเนินเนี่ยมันเป็นที่สูงและประกอบกับซ้ายขวาก็มีแยกร่วมโอ้โหอันนี้น่ากลัวสิ่งที่นายคำบงทำคือที่คำบงทำคือควบคุมความเร็ววันนั้นผมไปเห็นเขาขีดสีตีเส้นเนี่ยชัดมากแล้วมีอาสาสมัครจราจรมาประจำนะฮะตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าผู้คนเห็นป้ายเห็นสัญลักษณ์แล้วก็เห็นอาสาสมัครยืนอยู่ก็จะลดความเร็วลงเห็นไหมครับถ้าลดความเร็วลงก็โอกาสที่จะชนกันก็มีน้อยลงนะอันนี้ถือว่าเป็นการเดินทางที่ถูกต้องนะและที่แน่ๆฮะไม่หวังแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะยาวก็แก้มีการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนนะวันนั้นเราไปเห็นเด็ก ใส่หมวกกันน็อก
ใช่ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก
ปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะเดินไปพร้อมๆกันเล่นพร้อมๆกันนะมีผู้ใหญ่มารับก็สวมหมวกด้วยนะนะใครจะกลับใครจะมาก็มีการดูแลกันนะน่ารักฮะถ้าทราบข่าวว่าปี60เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเขาบอกว่าเขาตั้งเป้าว่าไม่ต้องไม่เกิน19ครั้งเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยปี59เนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุ38ครั้งตอนนี้เขาบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่เกิดเลยโอ้น่าภูมิใจนะน่าภูมิใจแล้วปีที่แล้วเขาบอกว่าปี59ตายไป7รายมาถึงวันเนี้ยปี60เนี่ยยังไม่มีสักรายเลยเออนี่ก็เป็นพิสูจน์ได้แบบรูปธรรมเลยน
ะ
ท่านผู้ฟังครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลไหนท่านนายกอบต.ทั่วประเทศนะฮะถ้าคิดว่าอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บล้มตายของประชากรในพื้นที่เนี่ยท่านอาจจะสืบค้นหาข้อมูลนะที่คำบงจังหวัดอุดรนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีไปดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะครับ
ค่ะหรือก็ไม่ก็เข้าไปที่ของเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคำบงเลยค่ะก็จะมีเบอร์ติดต่ออยู่สามารถโทรสอบถามรวมถึงโทรไปขอคำแนะนำได้นะคะว่าการทำต้นแบบการทำเป็นพื้นที่ให้ปลอดภัยแบบนี้จะต้องทำอย่างไรท่านยินดีให้คำแนะนำค่ะ
ครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่มานำเสนอในสัปดาห์นี้นะคะก็อยากจะฝากค่ะฝากถึงผู้นำท้องถิ่นเหมือนกันในการที่จะร่วมกันดำเนินการร่วมกันที่จะปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่เด็กอย่างเช่นที่ท่านผอ.บอกโรงเรียนนะคะเด็กเล็กๆนะคะไปโรงเรียนโดยต้องใส่หมวกกันน็อกถ้าไม่ใส่เนี่ยจะไม่ออกนะคะ รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก็เช่นกันต้องมีหมวกด้วยถ้าแม่หรือว่าพ่อที่ไปส่งไม่ใส่หมวกเด็กๆก็ไม่ยอมไปโรงเรียนโอ้โหนี่ยอดเยี่ยม
ครับตะกี้ผมถามท่านนายกนะฮะที่ประโยคสุดท้ายที่ผมถามคือว่าอะไรคือปัจจัยความสำเร็จท่านพูดมาประโยคหนึ่งที่ผมประทับใจมากก็คือเรื่องของความตั้งใจจริงของผู้นำนะฮะแล้วก็คำร่วมมือของประชาชนแต่สิ่งหนึ่งที่แฝงอยู่ในรูปแบบการทำงานที่ประสบความสำเร็จก็คือไม่ได้ทำคนเดียวท่านมีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานขึ้นมาทำเป็นแต่ละเรื่องเลยแล้วที่ชื่นชมมากก็คือว่าในคณะกรรมการเหล่านั้นเนี่ยมีองค์ประกอบคนในพื้นที่เนี่ยครบถ้วนนะครบถ้วนและขณะเดียวกันก็มีตัวแทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางหลวงชนบทเห็นไหมครับคุณหมอคุณครูเข้ามาช่วยกันหมดเห็นไหมฮะแล้วที่แน่ๆเขาบอกว่าไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเฉยๆมีการพูดคุยกันบ่อยครั้งมีการประชุมเตรียมการและนำสถิติข้อมูลมาวางแผนเห็นไหมไม่ใช่นึกเอาคิดเอาไปเรื่อย
เป็นการวางกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ
ครับและซ้ำลายที่ช่วงท้ายก็คือว่าพอทำไปแล้วเนี่ยก็จะมาสรุปตลอดว่าตรงนี้ทำแล้วได้ผลไหมไม่ได้ผลก็แก้ไขปรับปรุงเห็นไหมครับมันครบองค์ประกอบดังนั้นท่านผู้นำชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศถ้าจะทำจริงๆเนี่ยผมคิดว่าท่านทำได้ครับแต่ว่าต้องเริ่มต้นวันนี้ครับ
ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกเมื่อสักครู่ก็คือการที่ผู้นำท้องถิ่นนะคะมีนโยบายมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีการวางแผนระยะยาวนะคะจะสามารถร่วมในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของตนเองได้รวมถึงความร่วมมือของประชาชนหน่วยงานทุกภาคีต่างๆในชุมชนต้องร่วมกันนะคะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเพื่อให้ลูกหลานของท่านได้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็ขอฝากเน้นย้ำไว้นะคะในเรื่องของการร่วมแรงร่วมใจกันรักษาวินัยในการขับขี่นะคะต้องมีสติต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะไม่ขับเร็วค่ะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งตัวท่านเองแล้วก็ผู้ที่ร่วมโดยสารผู้ที่ร่วมเดินทางกับท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุและดิฉันนะคะอนุมาเสียงกวางต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวสาระที่น่าสนใจนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี